почнува 21 часот и да трае до 5 часот изутрина, како и да се отворат кафулињата и рестораните, но само терасите и градините. Исто така комисијата предложила во деновите кога се одбележуваат празниците Великден и Рамазан да нема полициски час. Министерот за здравство Венко Филипчи изјави дека бројот на ново заболени од COVID-19 се намалува, а епидемиолошката крива е во опаѓање. Премиерот Зоран Заев ја потврди неговата намера за разрешување на директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски, кој отворено одби да прифати во неговата институција да бидат прераспределени 35 рамковни административци. Одлуката ќе биде донесена според јавните прописи, но нема да дозволам непочитување на законите, иако Пауновски е мој пријател. Ќе ги слушнем и сите аргументи, вклучително и вработените во Државниот пазарен инспекторат, и ќе биде донесена одлуката на владата, рече Заев. Сакаме да имаме најблиски пријателски добрососедски односи меѓу Бугарија и Северна Македонија и затоа продолжуваме со средбите, со надеж дека македонските историчари ќе излезат од ровот во кој се вкопани и ќе разговараат како научници, а не како извршители на политички нарачки, изјави бугарскиот копредседавач на Заедничката експертска комисија за историски образовни прашања Ангел Димитров. Тој вели дека на минато неделната средба на комисијата не бил постигнат никаков напредок, бидејќи македонските историчари сакале да го сведат разговорот на нешто што е далеко од суштинска анализа на работата на комисијата и да бранат нешто што е неодбранливо. Европската унија соопшти дека прашањето за границата на Западен Балкан е затворено прашање. Ние сме апсолутно против каква била промена на границите. Ова е нешто што може да го затвориме еднаш и за секогаш, рече портпаролот на Европската комисија Ерик Мамер. Неговата изјава следува откако беше прашан за така наречениот нон-пејпер на словеничкиот премиер Јанес Јанша, во кој се тврди дека распадот на поранешна Југославија не е завршена работа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Со поништувањето на мораториумот за градба во Општина Центар, инвеститорите започнаа да бараат дозволи за локации во спорните дупови кои останаа неревидирани. Опатините велат дека не смее да се дозволи ревидирањето да го прават истите проектантски куќи кои ги правели и предходните планови. Зорана Гаджовска-Спасовска.
По одлуката на Уставниот суд со кој се укинува мораториумот за градба во срцето на Скопје, инвеститорите застанаа во ред со барања за дозволи за градба. Според неофицијалните ботатоци до кои дојдовме во општината, само во текот на минатиот месец пристигнала на 30 барања за дозвола за градба. Од Општина Центар до објавувањето на овој текст не одговорија на прашањето за тоа колку од барањата за дозвола за градба се одобрени и колку пари легнале на сметка на општината од почетокот на годинава по основа